Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde uit niks gemaak het, en het steeds onderhou tot by die volleinding. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir u van God onze Vader, van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons wil o Heer wat redding skenk. Aan al u goedheid bly dink. Wanneer ons so saam is, hier waar ons in u naam bijeengeroep is. Wat 'n vreugde is dit, om net weer stil te staan en te dink oor die kosbaarheid om 'n verhouding te mag hê met u die lewende God. Dat ons gewone mensies wat hier op aarde bly, 'n stukkie grond ken, eintlik maar so min nog van hierdie eie aarde ken, en ook maar nog bo op die aarde se oppervlakte lewe, en eintlik so min weet wat alles onder ons aangaan, en ons weet nie wat môre gaan bring nie, en ons het baie dinge vergeet van gister, en die dag daarvoor, en die dag daarvoor. Maar Here, hierdie klein mensies, u sê, ons mag so voor u kom. Om die waarheid te sê, u nooi ons uit, u strek die arms na ons toe uit. U sê, kom na my elkeen wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Kom in die vreugde van jou Here. Kom na die Vaderhuis. By u is ons soos eregaste. By u is ons meer as eregaste, is ons kinders. By u kan ons soos klein kindertjies oor enigiets gesels, opgewonde wees oor dinge, bekommerd wees oor dinge, en ons kan het met u deurpraat. En elke oomblik is ons so voor u, wanneer ons aan die slaap raak, en ons dink oor wat hierdie week inhou, dan weet ons, maar u is met ons. En as ons wakker word, dan kan ons met u praat. En kan ons ook die nuwe dag aan u opdra. En wanneer ons besig is, met wat ons ook al besig is, elke oomblik is u by ons. En ons kan die vreugde wat ons het in ons ou lewentjies met u deel. En u as ons hemelse Vader, selfs nog liewer vir ons as enige aardse ouer, wat 'n aardse ouer kan wees. U kyk na ons in die liefde. U is saam met ons opgewonde. U deel in ons hartseer. Ja, Here, wat sou ons van liefde verstaan het as u ons nie eerste lief gehad het en daardie liefde deel van ons lewe gemaak het nie. En daarom wil ons Heer wat redding skenk aan al die goedheid bly gedenk as ons so te saam is. En wanneer ons vanaand na die woord luister en aan ons eie lewens voor u dink, gee dat u woord werklik ook so tot ons hart sal spreek, en ons in die woordverkondiging sal hoor wat u gees vir ons, as u gemeente wil sê. Ons dra elkeen op wat vanaand hier saam is, u ken ons vreugde en u ken ons swaar, want ons kan het alles oop voor u lewe, daar is niks voor u verborge Heer, en daarom gee dit ons sulke berusting om te weet, U ken ons deur en deur. Selfs in ons donkerheid ken U ons. En U het ons steeds so lief, dat selfs die hare op ons kop getel is. Hemelse Vader, wat 'n vreugde, wat 'n voorreg is dit om U kinders te mag wees. Ons dank U daarvoor. En ons bid alles in die naam van ons Here Jesus, Hy wat homself gegee het, sodat ons in hierdie wonderlike verhouding met u mag deel. Amen. Kom ons sing saam van Psalm 73, Psalm 73, daarvan vers 9 tot 11. Dis die Psalm waar Asa worstel oor dinge in sy lewe. en waar hy eers nie antwoorde kry nie, en toch besef hy, maar wie is hy as klein mensie? En toch weet hy, maar die Heere aanvaar wat hy vir hom sê. En hoeveel gelowiges het oor eeue so geworstel, ons het nou ook gepraat van die leidende kerk, die swaar wat met baie gelowiges gaan in die wêreld, en dan die eie worsteling, wanneer ek voel maar ek self die Heere teleerstel. Psalm 73 vers 9 tot 11. Geliefdes, jy sou seker opgemerk het dat sowel in vers 9 as in vers 11 word daar oor bitterheid gesing, toe ek verbitterd in my hart, en dan vers 11 ook, beswyk dan ooit in bitter smart. En ons het so klompie maande gelede stilgestaan by die opdrag van die Here om nooit verbitter te word nie. En vanavond kom ons by dan die saak, maar as daar bitterheid in my ingegroei het, hoe moet ek het hanteer? Die opdrag hier uit Efesiërs 4 moet nooit verbitterd wees nie. Ons gaan dan lees uit Efesiërs 4 en ook uit Hebreërs 12. Kom ons lees Efesiërs 4 van vers 17. Die agtergrond van hierdie brief van Paulus is dat dit 'n gemeente is waar hy lank gewerk het, hy het hulle goed geken, en dan die eerste drie hoofstukke praat hy van die genade wat ons in die Here het, en dan kom hy vanaf hoofstuk 4 en hy vertel maar hoe kan ons nou dan daarvolgens lewe? Kom ons lees vanaf vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het toch van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God. En wees heilig. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Ons sal sien hierdie opdragte wat nou gegee word, telkens vervang die negatiewe met die positiewe. Valsheid aflê, praat die waarheid. As jylle kwaad word, moenie sondig nie en moenie dag kwaad afsluit nie. Moenie die duivel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet dan nooit uit jylle mond kom nie. Maar praat wat goed en opbouwend is volgens die eis van omstandighede, totdat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseel, met die oog op die verlossingsdag. Dan die deel waarby ons persoonlik wil stilstaan, moet nooit verbitterd of opvleend wees, of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, offer wat vir God aanneemlik is. Soos het gelowiges betaam, moet daarvan ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid, onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dan kan God pas by julle. Dit moet julle goed besef, iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierig hart is, want gierigheid is afgoderry, jy het nie deel aan die koninkryk van Christus, en van God nie. Dan blaas ook net om twee verse uit Hebreërs 12 uit te lees, Hebreërs 12 vers 14 en 15. Hoor bykie die woord wat hier gebruik word, die woord beijver, is een baie sterk opdracht eintlik wat ons hier kry. Beijver julle vir vrede met alle mense, as ook vir een heilige lewe, waar sonde niemand die Here sal sien nie. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos een wortel uitspreid, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Jy kry ons dan die beeld van bitterheid wat een wortel is wat in jou ingroei en dan een effect het op jou lewe. Ons wil dan val stilstaan by die eerste deel van vers 31 in Efesiërs 4, moet nooit verbitterd wees nie. Moet nooit verbitterd wees nie. As mens die Efesiërs brief lees, dan raak mens eintlik opgewonde. Hy begin met 'n loflied in Efesiërs 1, dat God mense kon kies om deel van hom te wees. En dan in Efesiërs 2, dan roep hy sommer in 'n paar verse telkens uit, uit genade is julle gered. Paulus onderbreek eintlik sy gedagtegang om het uit te roep, want hy sê, ek was self daar, ek was dood vanweë my misdade en sonde. As God my nie lewend gemaak het nie, sou ek nooit hierdie genade geken het nie. Dit is my so kosbaar, ek gee nie om wat mense aan my doen nie, ek moet vir hulle hierdie genade verkondig. En die Efesiërs gemeente was juist deel van hierdie genade. En toch, en as het amper of mense het nie kan glo nie, dat hy in Efesiërs 4 vers 17 vir hulle sê, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle, moenie langer soos heidene lewe nie. Hierdie gemeente waar hy vir 'n paar jaar by gewees het, 'n gemeente wat soveel dinge vermag het ook, want van hulle af het die evangelie versprei in Klein-Asië, en ons lees ook, dat juist aan hulle word vertel, hoe jy staande kan bly teen die aanvalle van die bose, in Efesiërs 6, en toch selfs by hulle word daar gesê, moet nie langer soos heidene lewe nie. Dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. En dan wanneer hy daardie dinge begin opnoem, dan praat hy van valsheid, hy praat van hoe hulle kwaad word, hy praat selfs van mense wat dinge vat, vuil taal gebruik, en dan trek hy dit alles saam in vers 31, en die eerste ding wat hy daar noem is, moet nooit verbitterd wees nie. Wat maak het dat mense bitter word? Wat maak het dat mense nie die vreugde wat ons in die Here het, kan uitlewe nie? Mense wat hy sê, maar God het julle uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Julle is uitgenade gered. Julle behoort aan hom. Lees maar net weer die prachtige gebed vir die Efesiërs. Baie mense sukkel om die blydskap te ervaar van Christen wees. Partykeer is dit oor erwing. 'N mens het 'n sekere ingesteldheid, dat jy makliker negatiewe dinge raak sien. En sulke mense moet baie harde aan werk, en telkens, dag vir dag is dit partykeer 'n worsteling, om weg te kyk van die negatiewe en die positiewe dinge raak te sien. En die Here sê vir hulle, maar neem jou gedagtes gevange, deur my gees sal ek jou bystaan, ek sal jou help in hierdie stryd, om wel die positiewe raak te sien, om alles wat waar, eerbaar, lieflik en loflik is, daar op jou gedagtes te rig. Maar baie keer sukkel mense met blydskap, omdat dinge met hulle gebeur het, wat hulle blydskap, hulle lewensvreugde wat telkens hier genoem word, dit is nie die ware lewe in Christus nie, daardie nuwe lewe wat ons in Christus het, wat hulle laat sukkel om dit uit te lewe. Seer dinge wat gebeur het, negatiewe dinge, wat hulle seer, negatief, eintlik selfs ook bitter gemaak het. Daardie deel van my lewe, wil ek nie eintlik graag oor praat nie, maar, Maar as iets daar naby kom, dan sien ek my eie reaksie. Ek gaan net weg, ek gaan skuil net iewerste. Of ek reageer op 'n manier wat ek nie daarvan hou om te reageer nie. In Hebreërs praat die Here op 'n baie sprekende manier deur die Hebreërskrywer hiervan. Hy sê bitterheid is soos 'n wortel wat in mens ingroei in jou binneste in en dan die slegste moontlike vrugte voortbring. En as mens na 'n wortel van 'n boom kyk, nou met die perskebloeisels, as ons na die perskeboom se wortel kyk, en mens kyk na perske, sal mens nie altyd weet, maar uit hierdie wortel kom hierdie vrug nie. En daarom weet mense nie eers altyd, maar my rede hoekom ek so reageer, is eintlik oor ander dinge wat in my lewe gebeur het, en wat nou so impak op my het, wat my uiteindelik by leuen uitgebring het, dat ek ook 'n verkeerde siening van myself, van die wêreld, van dinge om my het. Baie van die ongelukkighede, hartseer en frustrasies in mense se lewens, is die gevolg van sulke seer, sulke bittere ervarings, dit wat ons saam gesing het, wat Asaf se worsteling ook was, daardie bitterheid wat in mens ingegroei het, oor iets wat in die verlede gebeur het, maar wat nooit verwerk is nie. En kom ons kyk dan vanaand waarom die Here hierdie opdrag gee, moet nooit verbitterd wees nie. Kom ons kyk dus, na wat se giftige vrugte het bitterheid in die eerste plek. Tweedens gaan kyk ons na die antwoord wat hy hier sê, wat hy telkens vir ons hierso gee. Lewe in liefde, so die liefde as antwoord hierop. En derdens, na dit wat in vers 32 so duidelik staan, vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. So eers die opdrag oor bitterheid, en dan die twee sake wat in die verse net daarna aangespreek word. Die liefde en die vergifnis. Kom ons kom dan by die vrugte van bitterheid. Wat was die duiwelse doel daarmee om die Here Jesus te spot? Kyk het hoeveel keer word hy gespot, daar in daardie laaste bittere oomblikke. Die soldate spot hom, sit 'n doringkroon op sy kop, slaan hom blindhoek om, sê, profeteer wie dit gedoen. Die fariseers en die mense spot hom, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie, kom af van die kruis, wys vir ons wie werklik is. Die mense wat 'n paar dae vroeër uitgeroep het, Hosanna vir die seun van Dawid, skreeu voor Pilatus, kruisig hom. As mens kom om die sonde van die wêreld op jou te neem, en dit is die reaksie van die wêreld, spottendheid, wat is die logiese reaksie? Die logiese reaksie is dat mens bitter voel. En dit is so 'n verstaanbare reaksie. Die Satan wil hom bitter hê. En tog, wat bid hy? Hy kyk na die mense. En hy weet, hulle nood is baie groter as syne wat aan die kruis hang. Hy sien dus dwars deur hulle spot. Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. En is daardie geestesoë wat die Here ook vir ons oopmaak, om in vandagse wêreld, deur dit wat my tot daardie absolute negatiewe gevoelens wil lei, dat ek deur dit kan kyk en sien waar die nood werklik is. Eerste gelowiges, Stefanus, die eerste martelaar vir Christus, wat bid hy? Sterwend, Vader, vergewe hulle. Bid vir sy vervolgers, bid dat hulle ook die evangelie sal aanneem. As die duivel het reg kry, dat bitterheid eers in 'n mens wortel geskiet het, dan bring hy die slegste moontlike vrugte voort. Daarom waarsku God vir ons in Hebreërs 12 vers 15, sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid maak en baie besmet nie. Enige ontevredenheid wat nie opgelos of verwerk word nie, kan net die saadjie wees wat bitterheid nodig het. Daarom sê die Here nie, bid net oor alles en dit is verby nie. Hy sê, bring jou las vir my. Sien raak, verstaan waarom dinge jou seer maak. ek het jou gemaak dat onreg nie geduld moet word nie, maar nou kan jy nie altyd iets aan onreg doen nie, maar bring die saak na my toe, kom praat het met my deur, wees daar vir medegelowiges, hoeveel keer sê die Here nie, maar lag saam met mekaar, huil saam met mekaar, wees daar vir mekaar, en daarom, ons mag nie toelaat, dat bitterheid in ons lewe wortel skiet nie. Ons moet raak sien dat selfs in hierdie bittere omstandighede, hoe wil die Here my juist hierin gebruik? Ag, en hoeveel voorbeelde sien ons nie daarvan nie. Paulus en Silas, wat die evangelie verkondig, hulle wou nie eers Europa toe gaan nie, nou is hulle in Filippi, nou het hulle die evangelie verkondig, nou kry hulle 39 houwe met die kats en word in die binnenste sel maximum sekuriteit toegesluit. En dan werk die gees so deur hulle, dat hulle deur die seer kan kyk, deur die onreg, deur die kwaad wat aan hulle gedoen word. En teen middernag bid hulle en sing lofliedere. Dikwels is die leegheid in 'n mens, daar die leegheid wat mens partykeer sommer moedswillig maak. Jy is net nie meer lus nie. Of skerp laat reageer. Sommer net neerslagtig maak. Dikwels is hierdie leegheid waar daar eers vreugde was, of waar daar eintlik vreugde moet wees, as ons kyk wat sy genade die Here ons alles gegee het. Dikwels is dit die gevolg van iets wat al oor jare kom. En ek kan het dra en ek kan aangaan, maar as daar enig iets bykom, dan is die vraag van my net te swaar. Bitterheid wat is gegroei het in seer omstandighede, wat nooit verwerk is nie. Dalk was dit toe net te erg om te verwerk, of mens was te klein om dit te verwerk, of jy het nie mooi geweet hoe nie. Die frustrasie wat die saak toe meegebring het, het nooit werklik geleentheid gehad om deurgewerk te word nie. Die las is nooit werklik ten volle na die Here gebring nie. En omdat frustrasie 'n hele klomp energie meebring, dink man net hoekom kners mense op hulle tande of wil hulle skreeu of wil hulle sommer iets slaan of iets skop. Wanneer hierdie frustrasie energie binne jouself vasgekeer word, dan vreed dit jou stelselmatig op. Dan maak het jou negatief. Dan vernietig het jouself. Jy word ver van die mens wat jy behoort te wees. En dan skryf Paulus selfs aan hierdie mense in die Efesiërs, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle, moenie langer soos heidene lewe nie. En deel daarvan is, moet nooit verbitterd wees nie, of woedend. Dit verkeerd hanteer nie. Wat maak frustrasie? Maak het ek of woedend moet reageer, maar as ek nie woedend kan reageer nie, en baie keer dink gelowig is, ek mag nie kwaad word nie, al staan nie in Efesiërs 4, jy moet kwaad word, dan hou jy het vir jouself, en dan eer het jou op. Ver van die mens wat God jou gemaak het, jou bedoel het, hou op om te lewe, skryf Paulus in Efesiërs 4, soos julle vroeër gelewe het. Dis nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het dan in hom raak gesien wat het werklik is om as nuwe mense ook te lewe. Julle word verander na die beeld van Christus. Dis waarby hy ons wil uitbring. Ja, partykeer as mens so opgeblaas voel en word te veel hier, dan wil mens stoom afblaas. Maar omdat dit nie saak oplos nie, jy voel net vir 'n tydjie bietjie verligting, is soos 'n ballon wat opblaas hier binne jou, wat net moet afgeblaas word vir 'n ruk. Maar dit los nie op nie, en dan bly jy gefrustreerd en negatief, en jy voel boonop skuldig oor dit wat jy gedoen of gesê het. En dan gebeur dit dat mense al verder van God begin voel, want God wil nie ek moet so wees nie. En wat doen mens as jy weet jy oortree eintlik teenoor iemand? Jy is nie die persoon, jy stel iemand te leer, jy probeer maar wegskram, en dan begin gelowiges selfs wegskram van die Here af. Die sonde van bitterheid, hoe verstaanbaar ook, het verskriklike vrugte. Ook bitterheid oor dinge wat nie so lang terug gelede gebeur het nie. Dit bring ook verkeerde dinge in ons lewe. Dit groei ook soos 'n wortel in jou. En dan voel mense partykeer, ek het nou lang genoeg probeer. Maar is omdat ons uit ons eie krag uit probeer. Maar ek het dan gebid daaroor. Maar het ons werklik ons las vir die Here oorgegee. Werklik by daardie punt gekom, Here, wat wil U hê moet ek doen? Hoe moet hierdie negatiewe situasie, waarin U my geplaas het, of toegelaat het dat ek kom, hoe wil U my hierin gebruik? Mens hoor partykeer, en ons allemaal, as dit nie met onsself gebeur nie, het mense op ons lewenspad met wie dit gebeur, dat iemand sê, ek kan nie meer gelukkig wees, as daardie persoon in my omgewing is nie. Het gaan goed met my, maar moet net nie dat daardie persoon na by my kom nie. Dan verstaan ons iets wat die Here sê, dat elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. Want eintlik wil ek hê hierdie persoon moet weg. En al wil ek nie, troetel ek die bitterheid in my, totdat daar min is van die nuwe mens, waartoe Christus my verander het. Ons lees as in Efesiërs 4, van 'n nuwe mens in die Here, wat vergiftig word, wat soos wat het hier staan, aan die duivel, 'n vashou plek gee. Daarteenoor, dis nie hoe jylle Christus leer ken het nie. Vervang, hoor ons telkens, al die verkeerde dinge, met regte dinge, Kyk na jou eie lewe, jy kan oorwinnend lewe, dieselfde gees, dieselfde energie, dieselfde krag, dieselfde mag, waarmee Christus uit die dood opgewek is, daar dieselfde gees, leef in jou, en help jou, om nuut na alles te kyk. Maar daarvoor het ons insig nodig, en die insig begin nie by die situasie nie, die insig begin by die liefde van God. En daarom die tweede plek, liefde wat die houer is, wat die onkruiddoder bevat, wat hierdie wortel van bitterheid kan uitroei. Mag een mens dan nooit ontevrede wees nie? Met al die verkeerde dinge mag geïgnoreer word, met ons maar maak asof het nie gebeur het nie? Nee, geliefdes, die Bybel is duidelik daaroor, dat God nie die sonde haat, gaan kyk selfs in van die psalms, hoe duidelik dit gesê word, hoe God haat, dit wat verkeerd is. Hy is die heilige God, hy is die regverdige God, hy sien alles raak, hy wil dit nie hê nie. Daarom moet ons ook optree teen dit wat verkeerd is. In Efesiërs 4 vers 26 word self gesê, letterlik staan daar, word kwaad. Word kwaad, oor dit wat verkeerd is. Maar net die volgende sinnetjie, maar moenie sondig nie. En moet nie die dag kwaad afsluit nie, moet nie aan die duivel 'n vaste plek gee nie. Frustrasie is daar, om my so ver te kry om iets aan hierdie saak te doen, om hierdie ding te wil oplos. Maar daar moet altyd 'n wag voor my mond wees. Word kwaad, maar moet nie sondig nie. Word kwaad, daar die frustrasie moet uitkom, maar moet nie sondig nie, moet nie dag kwaad afsluit nie, moet nie daaraan aan die duivel 'n vaste plek gee nie, van sê, 'n beheerste kwaad word, nie woedend word nie, ons lees in vers 31, moet nie woedend word nie, moet nie onbeheers kwaad word nie, met ander woorde, wanneer die kwaad word in my opkom, moet ek dink, hoe wil die Here hê, moet ek hierdie energie gebruik, om so te praat, dat het ook vir die persoon met wie ek praat, ten goede kan kom, al moet het partykeer baie direk wees. Die Heer het ons so gemaakt, dat verkeerde dinge ons moet frustreer, want die verkeerde dinge moet reggestel word. Die Heer het ons 'n ethiese mens gemaakt, 'n ethiese wese, met 'n morele aanvoeling, so daarom weet ons maar, dat is dinge wat nie so hoort nie. En ons sien dat die Heer Jesus ook gereageer het, die fariseers telkens aangevat, hoe hulle die mense mislei, en toe hy sien hoe die mense uitgebuit word by die tempel, toe vat hy 'n sweep en hy stap in, en hy keer die tafels om, en hy jaag die verkopers daar uit. Nie bitter nie, nie woedend nie, maar doelgerig, effektiewe optrede. Maar nou voordat die mens enigheids doen, moet jy jouself eers 'n paar vrae afvra. Is ek werklik ongelukkig oor iets wat voor die Here verkeerd is? Gaan dit oor mense wat ander seermaak of afbreek? Gaan dit oor selfs iets erger? Molestering? Gaan dit oor tenakommery? Of is dit eintlik maar my eie ek wat bietjie in die bek geruk voel? Of is dit dalk seer van die verlede wat nog nie verwerk is nie, en nou sê iemand iets soortgelyk en nou reageer ek daarop? Kyk maar net, hoe maklik, as daar eers 'n paar bakleiere in 'n verhouding was, hoe maklik baklei mens weer. Jy val maklik terug na dit wat al gebeur het, en dit gebeur in gesinne, dit gebeur waar ook al, by werk, by studies. Trek regtig nou uit die liefde vir die Here op om 'n saak reg te maak? Of dit in die eerste plek ek wat my wil laat geld? En ek weet ek gaan bietjie beter voel as ek my wil laat geld. En net werklikheid liefde vir die Here is en dat hierdie kwaad ook reggestel moet word, is die logiese volgende vraag: hoe moet ek optree om dit nou op die beste moontlike manier op te los? En as dit enigstens moontlik is om hierdie sondaar te wen vir Christus, hoe moet Christus optree terwyl hierdie mense hom so spot en hy daar in die kruis in verskriklike pyn vasgekap moet hang? Hy bid vir hulle. En in daardie gebed hoor mens die oorwinning oor die kwaad. Hy word nie afgetrek na hulle toe nie. Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Kwaadwees kan jou laat fokus. Kwaadwees kan jou laat glimlag as 'n taxi spesiaal voor jou inry en gaan stop. Kan jou laat goeie dinge sê waar jy eintlik iets kwaad wil laat sê. Dit is wat ons as Christene anders maak, geliefdes. Dis wat maak dat Christene werklik in staat is om bitterheid te hanteer en te verwerk. Selfs deur vervolging heen, verskriklike vervolging. Want die wêreld is vol selfgesentreerdheid, maar daarom ook leeg en daarom ook bitter en daarom ook so gesteld op niemand moet my te nakom nie. In hierdie wêreld het ons Here Jesus gekom en gesê, hierby sal mense weet dat julle my disippels is. Dat julle mekaar lief het, soos ek julle lief het. En as die kenmerk van die kerk van Jesus Christus, as mense van buite na ons as kerkmense kyk, is dit die een ding wat hulle moet opval. Daardie mense het mekaar lief en hulle dra en selfs verdra mekaar en andere, omdat hulle weet dat hulle tot 'n groter saak geroep is. Sonder bitterheid spreek hulle dinge aan wat moet aangespreek word, selfs baie direk, en toch op 'n manier wat wys van geweldige omgee. Liefdes, dit is al manier waarop 'n mens bitterheid kan keer en beveg. As jy gedryf word deur jou verbasing en jou dankbaarheid oor God se liefde, bereid is om jou naaste net so lief te hê soos jouself. Wat 'n geweldige opdrag om jou naaste so lief te hê soos jouself. God se liefde is anders as 'n menslike liefde waar sê ek voel net lief vir iemand. God het lief omdat hy dit besluit het, hy het dit gewil, hy het dit gekies. Hy het gekies om ons vuil sondaar mense lief te hê. En het selfs gekies dat God die Seun ter wille van ons vergifnis deur die kruis moet heen gaan. En daar ook gekies om nie bitter te word oor 'n kleine mensies wat die lewende God beswader nie. om Christen te wees, is om deel van hierdie God te wees, sy kinders te wees, om iemand te wees wat vergewe is. Dit beteken om dieselfde te kan doen, deur God se gees, om in liefde vir God en naaste, bidend onder leiding van die Heilige Gees te kies, om hulle wat my te nagekom het, te vergewe. En om vergifnis te vra, waar ek ander te nagekom het, sonder om die verkeerde te duld. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. En dit is dan ons laaste punt, wat is vergifnis? Vergifnis is uiteindelik die onkruiddoder wat diep ingaan, en daar die wortel van bitterheid daar binnen gaan doodmaak. Om my bitterheidsplankie wat in ons ingegroeid met wortel en tak uit te roei, het die mense baie sterk onkruiddoder nodig. Een wat baie van ons vra, wat eintlik ons self vra. En as ons mooi daaroor dink, ons sê vir die Here maar, gebruik my soos U my wil gebruik. En dan is die vraag, as hy my in bitter omstandighede wil gebruik, leer hy my nie self om te bid, Vader, vergeef my my skuld, soos ek ander vergewe nie. So die houer waarin hierdie onkruiddoder kom is liefde, dis die basis, God se liefde vir ons, en ons liefde is reaksie daarop, Here, ek wil vir U nie lewe, U het my lewe verander, U het my vrygemaak, ek hoef nie meer in bitterheid vas te val nie, ek hoef nie meer net my eie stryd te probeer stry nie, ek is hier vir 'n rede, en daardie rede gaan ewig saam met my bly, ook na hierdie lewe. Die onkruiddoder self is niks anders as vergifnis nie. En daardie vergewe is nie soos in, ach, ek voel eintlik maar jammer vir daardie misdadiger, want hy het seker ook maar 'n swaar lewe gehad nie. Nee, dis om die fout, die leuen, die valsheid, die verskrikking van goed raak te sien. En dan steeds te sê, Here, U het my vrygemaak. Ek gaan ook in vryheid reageer teenoor hierdie persoon. Ach geliefd, as ons hoor die beste nuus moontlik, God is lief vir ons. Uit genade is jylle gered. En ons aanvaar dit met ons hele hart in dankbaarheid. Dan kan ons mos nie meer sê, moet net nie van my dit verwag, dat ek hierdie persoon moet vergewe nie. Geliefd, dit is nie hierdie bolangse vergewe nie. Dit is daardie waarvan die Here praat, dat ons ons vyande moet lief hee. So wat beteken Christelike vergifnis? Christelike vergifnis beteken, ek bid vir 'n persoon. Waarvoor bid ek? Ek bid vir daardie persoon se bekering. Ek bid vir daardie persoon se vergifnis. Soos wat Jesus Christus het gedoen het, aan die kruis. En ek bid is vir iets, wat as daardie persoon nie gelowig is, die persoon eintlik glad nie wil hê nie. Dat daardie persoon se lewe omgedraai word, en dat daardie persoon in hom of haarself sterf, om nie op te staan in Christus. So Stefanus vir Paulus, wat hom laat doodgooi het met klippe gebid het, en Paulus sy hele lewe het omgedraai. Wanneer ons kinders van God is, is God se liefde in ons. Ons word deel van sy groot plan, dat hierdie sondige wêreld vergifnis moet kry, weer in 'n verhouding met God moet kan staan, ons kan vergewe soos wat hy ons vergewe het, en ons moet ook vergewe, anders gaan bitterheid in ons verhouding met God en ons naaste vernietig. Katechismus stel het eintlik baie kosbaar, as die bede oor die vergifnis behandel word in Sondag 51, hoor dit hoe word het gestel? Vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit beteken, reken ons arme sondaars al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid dit van U, omdat ons hierdie bewys van U genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het, om ons naaste van harte te vergewe. Geliefdes, hoekom stoei ons so teen bitterheid wat in ons wil ingroei? Wanneer ons seer gekry het, hoekom wil ek nie 'n bitter mens word nie?
Hoekom gee ons nie oor aan na die heerlike wraakgevoel, ek gaan jou kry, ek sê jou terugkry, en ek beplan al hierdie hartelike goed wat ek aan iemand kan doen nie. Hoekom nie? Omdat die liefde van God in ons is. Omdat ons, soos ons nou gehoor het weer, vergeefde misdadigers is, sondaars is. Omdat die Heilige Gees het so in ons werk, dat bitterheid en woede en walging en vreugdeloosheid in my al hoe meer pla. En pla as ek het in ander gelowiges sien, en dan weet ek daar seer in hulle, en dan wil ek by daardie seer uitkom, om hulle te help om ook hierdie vryheid in Christus te kan ervaar. My vergifnis deur die kruis van Golgotha dring my tot vergifnis vir wie my te nakom. Vader, vergeef hulle. Hulle verstaan nie. So wanneer iemand ons te nakom, dink aan die kruis. Besef wat God moes deurmaak, wat hom eintlik moes bitter gemaak het terwille van ons kwytskelding. Dalk ook terwille van hierdie persoon wat dit aan mense doen. En pak dan die verkeerde saak kragtig aan. Die verkeerde dinge moet reggestel word. Dis wat God eis, maar nie met 'n bitterheid in ons nie. Met 'n vergewingsgesindheid. Ek moes op 'n stadium 'n meisie help wat toe sy in die laerskool was, herhaaldelik deur haar oom gemolesteer en selfs erger is. En ons moes uiteindelik na die kinderhof toe gaan, want ons weet toe hy is nog steeds besig met ander meisies. En ons het hierdie saak van bitterheid en vergifnis so deurgewerk, dat die dag in die kinderhof toe hy inkom in boeie, toe stap sy na hom en gaan gee hom 'n drukkie. Toe keer sy terug na haar bank en sy getuig teen hom. En daardie oomblik het my ietsie laat sien van hoe vergifnis deur mens vloei en mens dan op 'n ander manier die kwaad teen kan spreek. Is dit skynheilig om te vergewe as jy voel jy wil nog nie vergewe nie? As jy eintlik nog voel ek wil nog net 'n rukkie die bitterheid troetel? Liefdes, is nie vir ons skynheilig om te doen wat ons moet nie. Is nie vir ons skynheilig om as ek die oggend moet opstaan vir klas en ek is nie lus nie steeds op te staan en klas toe te gaan nie. Ek weet dis wat ek moet doen. En is deel van my taak wat die Here sê. Hy leer het vir my, daar in die Onse Vader gebed, nadat hy die vergewe ons skulde soos ons skuldenaars vergewe behandel het, dan kom hy terug op hierdie punt. Julle moet mense hulle sondes vergewe. Wat weer eens is, spreek jy onderrig aan, verstaan hoekom het so verskriklike invloed op jou of ander mense se lewe gehad het, sien dit vir wat dit is, en neem dit dan na die Here, en besef sy geweldige liefde en vergifnis, en gee die las vir hom. So sal 'n verontregte gelowige die een vergewe wat het aan hom of haar gedoen het, al wil jy eintlik nie. Al verstaan jy presies wat se invloed dit op jou of op ander mense se lewe gehad het, maar jy besef, dis wat jou Here van jou vra. En hy weet die beste. Geliefdes, 'n laaste ding, moenie probeer vergewe en vergeet nie. As jy probeer vergeet, dan is die sake nog nie ten volle verwerk nie. Mens probeer partykeer onverwerkte en goed wat nie ten volle deurgewerk is en vergewe is, verwerk nie. Partykeer hoor mense sê, bid net daaroor en dan is dit verby. Is nie verby as ek nie regtig dit deurgewerk het as dit iets groot was nie. En ek weet maar, ek bring die volle wond met al sy seer na die Here toe. So, onthou jy iets wat verkeerd is? Paulus sê telkens, ek is die grootste van alle sondaars, hy weet wat hy verkeerd gedoen het, en daarom is hy so opgewonde oor die Here se genade. Analyseer deeglik waarom dit verkeerd is, verstaan voor die Here waarom dit verkeerd is, verstaan die invloed daarvan, en bid dan vir God om jou bitterheid en jou verkeerde reaksie te vergewe. Dat hy jou dus skoon maak van hierdie verkeerde reaksie en woorde wat jy gesê het, of die verkeerde, die leuns wat jy oor jouself ook begin glo het. Die Here sê ons in Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons van al ons ongeregtigheid, en hy reinig ons ook daarvan. En dan kan ek mos in gebed voor die Here kom, en by name dit wat verkeerd gedoen is, deur ander, voor hom bring, en vergifnis vir hulle vra. Bid God soos die stervende Stefanus, dat hy hulle sondes nie sal toereken nie, en bid vir hulle bekering. Radikale bekering, as dit 'n ongelowige is, bekering van verkeerde dade by gelowiges. En ervaar dan hoe God self daardie verbittering by jou wegneem. En die saak self algaande in die vergetelheid raak. Moet nooit verbitterd wees nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. En vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook hier op aarde. Ach, en dan bid ons vir die kerk wat vervolg word, Here, gee dat hulle nie moedeloos word, of in bitterheid gaan verval nie, maar gee dat hulle telkens deur u krag sulke getuie sal wees, dat selfs hulle vervolgers deur u genade tot bekering kan kom. En Here, gee vir ons elkeen dit wat ons vir elke dag nodig het, die fysiese kos, maar gee ons ook die insig, die wysheid, dat ons verstaan waaroor dinge aangaan, en laat ons telkens verbaas oor u liefde, na dinge om ons kyk. En daarom vergeef ons ons skulde, soos ons deur u genade, hulle vergewe en wil vergewe wat ons te nakom. Laat ons nie verval in versoeking in die Here, verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, as geleentheid vir ons liefdesgawes, en daarna sluit ons af met die kosbare woorde van dit wat die Here vir ons voorberei het, die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem, Skrifprym 45, oftewel 18:7, vers 10 tot 12, na ons liefdesgawe. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met elkeen van u. Amen.